платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодически газпромские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой былі прагнозы адносна таго, як могуць развівацца беларуска-расійскія адносіны пасля выбараў у Расійскай Федэрацыі прэзідэнта. Удзельнічалі палітолагі Дмітры Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леніт Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеў. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахуст. Далей у сённяшняй праграме «Свабоды». У вольнай студыі гутарка з Анатолем Сідарэвічам аб значэнні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў на «Свабоду» за гэты тыдзень. І дайджэст начной «Свабоды» у наступнай гадзіне.
У Расіі праходзяць выбары прэзідэнта. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць 4 кандыдаты. Кіраўнік дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзімір Жырноўскі, кіраўнік камуністычнай партыі Геннадзь Зюганаў і кандыдат ад «Адзінай Расіі» віцэ-прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. Дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін назваў сваім спадкаемцам Мядзведзева.
Навошта расіянам праводзіць прэзідэнцкія выбары, калі іх вынікі даўно вядомыя? Можна зрабіць від, як яны дэмакратычныя ды блізкія к амерыканскім. Касьянаў убралі зразу. Жырноўскі, Зюганаў пагоды не зробіць для віду. Выбары напамінаюць беларускі рэферэндум на чале з вечнай старшынёй Лідай Ярмошынай і падкантрольнай нашаму бацьку прэзідэнту. Слухач, які адвёў духу.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Бальшыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная смерці і пахаванню Ірыны Казулінай. Яна памерла 23 лютага. Пахавалі Ірыну Казуліну на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы «Свабоды» выказваюць спачуванні родным і блізкім памерлай.
Я нізка схіляю галаву перад мужнасцю і памяццю гэтай цудоўнай светлай жанчыны. Буду маліцца за яе душу, Марыя Згародніца.
Ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Патрабаванне да ўлады. Вызваліце з турмы Александра Казуліна. Лукашэнка, пабойся Бога і гневу народа. Волю згомлю.
Я перадаю іскрэнне сабалезнаванне маме Ірине Ивановне Казульне, Дануты Викентьевне, дочерам Юли и Оле, уважаемому Александру Владиславовичу. Цветы, Анютины глазки, которые любила Ирина Ивановна, я сохраню надолго. С уважением, Мария Ивановна.
Складаю спочувание для Александра Казлина со смерти жонки. И вся она лепша целой сям'і Ірыны Казуліны. Господь нехай застанецца з вами. Это архіпіскоп Юры, першы рыжы.
Прыміце наши шчырыя і глубокія спачуванні в сувязі з вялікім горам, смерцю дарагога чалавека Ірыны Казуліны. Мы молімся за яе, за ўсіх вас і за нашу Беларусь, за якую усе вы прыносіце такія вялікія ахвяры. Ваші ўчынкі не будуць забыты айчынай і ўдзячнымі беларусамі. З вас і нас дзякуюцца не беларусы. Яны временшчыкі, іх час хутка кончыцца. Жыве Беларусь!
Прошу Бога, каб даў вам моцы вытрымаць гэты цяжкі час. Сэрца рвецца ад болю з нагоды страты цудоўнага, мілага, разумнага чалавека, спадарні Ірыны. Як яе не будзе хапаць усім добрым людзям.
У У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў уладаў у часе пахавання Ірыны Казулінай. Аляксандра Казуліна адпусцілі на 3 дні з калоніі. Праўда, пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што не было законных падставаў, каб часова выпускаць Казуліна. Улады Менску адмовіліся прадастаўляць месца для пахавання на кальварыйскіх і ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абышлі увагай смерці Ірыны Казулінай.
Ирина Казулина не просто так ушла. Она вместе с мужем своим в последней схватке с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Есть Божий суд. Рано или поздно, но он постигнет узурпатора Лукашенко. Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине. Владимир.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Казулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы и здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Меня зовут Григорий Грудницкий. Хочу выказать слово щирого спочувания родным и близким небожчице Ирины Казулиной. Та позиция, якую занял Лукашенко и его хевра в этой трагедии, уже не имеет дочинения ни до права, ни до морали, ни до человечности. Нема у них ни гонору, ни годности, ни человеческого спочувания. Нехай Бог покарает вас за эту бредоту.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З дзясятак краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь и Украина могли бы объединяться в питании коштов на энергоноспиты, когда Россия подвышает кошт для одной страны, спиняет транзит одразу и другая. Это была бы мощная погроза для имиджа России. Но такая стратегия была бы действенной только тогда, когда президентом Беларуси был иный человек. Лукашенко ненадежный союзник, и он навсегда готов перекинуться на той бок, который пропонует лучшие для его умовы. Лукашенко выгодный России на сегодняшний день.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступнае тэлефанаванне.
Свабода, нет слоў. Сколько яшчэ будуць апозіцыя, Еўрасаюз, Саюзныя Штаты ўгаварваць беларускага деспата? Не пара ли, чтобы ім заняўся міжнародны трыбунал?
Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Менск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. У эфире «Свобода». У Менску прошел телемост с Ватиканом «Европа и Америка разом для побудовы цивилизации и любови». Это была супольная молитва Папы Римского с молодзи у 10 краинах свету, якая присвященная Европейскому дню студентов, рассказывая Галина Бакунчик.
За годину до телеуключения зали Павла VI в Ватикане митрополит Тадеуш Кондрусевич привітав сотни человек, которые собрались в Менском костеле Панны Марии, а так само десятки делегаций из разных регионов Беларуси.
Особливо витаю семинаристов Гродненской духовной семинарии, которую я заложил в 90-м году. Дякую за вашу присутствие.
У будинку Менского архикатедрального костела было усталевано 10 плазменных экранов. У головное помешкання усе потрапить не смогли. Вось як яны вітали початок імши и представление у Ватикані Беларуси як краины-удельницы.